สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Day Trading Attention How to Actually Build Brand and Sales in the New Social Media Word เป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดดิจิทัลของ Gary Vaynerchuk ผู้ประกอบการและผู้ก่อตั้งเอเจนซีการตลาด VaynerMedia หนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวคิดเรื่องการหาแหล่งความสนใจของผู้บริโภคที่ยังมีต้นทุนต่ำแต่ปรับให้เข้ากับภูมิทัศน์โซเชียลมีเดียซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมุ่งหมายไม่ใช่เพียงสอนให้สะสมผู้ติดตามหรือซื้อโฆษณาให้มากขึ้นแต่คือการทำความเข้าใจว่าความสนใจอยู่ที่ใดมีมูลค่าอย่างไรและควรสร้างเนื้อหาแบบใดเพื่อให้เข้ากับบริบทของแต่ละแพลตฟอร์มไบนาชักให้ความสำคัญอย่างมากกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแนะนำเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้ซึ่งเขาเรียกว่า TikTokification of Social Media หนังสือจึงเสนอกรอบคิดสำหรับแบรนด์ธุรกิจขนาดเล็กนักการตลาดและครีเอเตอร์ที่ต้องการเชื่อมการสร้างแบรนด์ระยะยาวเข้ากับยอดขายโดยใช้การเล่าเรื่องความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมและการทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องมือหลักผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสนใจที่มีราคาต่ำคือสินทรัพย์ที่ต้องค้นหาไม่ใช่สิ่งที่ซื้อซ้ำตามสูตรเดิมแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่องความสนใจที่มีราคาต่ำหมายถึงพื้นที่หรือรูปแบบสื่อที่ผู้คนใช้เวลาอยู่มากแต่ผู้ลงโฆษณาหรือคู่แข่งยังไม่เข้าใจวิธีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงยังไม่แย่งชิงพื้นที่นั้นจนมีต้นทุนสูงไวเนชุกไม่ได้เสนอว่ามีแพลตฟอร์มใดเป็นคำตอบถาวรเพราะเมื่อผู้คนย้ายพฤติกรรมและผู้ลงโฆษณาหลั่งไหลเข้ามาต้นทุนและโอกาสย่อมเปลี่ยนไปคำว่า day trading จึงสื่อถึงความจำเป็นในการสังเกตปรับตัวและประเมินความคุ้มค่าของความสนใจอยู่เสมอต่างๆจากการวางแผนสื่อแบบเดิมที่ยึดช่องทางเดิมเป็นเวลานานหลักคิดนี้บังคับให้นักการตลาดมองมากกว่าราคาซื้อสื่อต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายกำลังเสพเนื้อหาอะไรมีอารมณ์ร่วมกับรูปแบบใดๆและแบรนด์สามารถปรากฏตัวอย่างเป็นธรรมชาติได้หรือไม่หากเนื้อหาไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมต่อให้การเข้าถึงราคาถูกก็อาจสูญเปล่าหนังสือจึงวางความสนใจเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ต้องจับคู่ระหว่างบริบทผู้ชมความคิดสร้างสรรค์และจังหวะเวลาไม่ใช่เพียงตัวเลขการมองเห็นประเด็น2การกระจายเนื้อหาตามความสนใจลดอำนาจผูกขาดของจำนวนผู้ติดตามประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการสร้างผู้ติดตามทั่วไปคือการอธิบายการเปลี่ยนแปลงจากกราฟความสัมพันธ์ไปสู่กราฟความสนใจในอดีตการเข้าถึงบนโซเชียลมีเดียมักเริ่มจากคนที่กดติดตามบัญชีหนึ่งก่อนแต่แพลตฟอร์มวิดีโอและฟีดสมัยใหม่ increasingly ใช้สัญญาณพฤติกรรมเพื่อแนะนำเนื้อหาให้ผู้ที่น่าจะสนใจแม้บุคคลนั้นไม่เคยรู้จักผู้สร้างมาก่อนไวเนชุกเรียกแนวโน้มนี้ว่า TikTokification of Social Media ผลสำคัญคือธุรกิจหรือครีเอเตอร์รายใหม่มีโอกาสได้รับการค้นพบหากทำชิ้นงานที่ตอบโจทย์ผู้ชมได้จริงขณะเดียวกันแบรนด์ที่มีฐานผู้ติดตามมากก็ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์หากยังผลิตเนื้อหาที่ผู้คนไม่อยากดูจนจบไม่อยากส่งต่อหรือไม่รู้สึกเกี่ยวข้องหนังสือจึงผลักให้เปลี่ยนคำถามจากเรามีผู้ติดตามกี่คนไปเป็นเนื้อหานี้มีคุณค่าหรือแรงดึงดูดต่อคนแบบใดการเปลี่ยนกรอบนี้ยังทำให้การตลาดใกล้กับการทำสื่อมากขึ้นเพราะต้องแข่งขันเพื่อชนะความสนใจในทุกชิ้นงานไม่ใช่อาศัยสิทธิ์เข้าถึงจากชื่อเสียงเดิมเพียงอย่างเดียวประเด็น3เนื้อหาที่เกี่ยวข้องต้องออกแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมและภาษาของแต่ละแพลตฟอร์มสื่อเน้นว่าการมีเนื้อหาชิ้นเดียวแล้วนำไปเผยแพร่เหมือนกันทุกช่องทางมักไม่เพียงพอสำหรับโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันเหตุผลไม่ใช่แค่ขนาดภาพหรือความยาววิดีโอแตกต่างกันแต่ละแพลตฟอร์มมีจังหวะการรับชมรูปแบบการมีส่วนร่วมมุกอ้างอิงและความคาดหวังต่อผู้สร้างไม่เหมือนกันเนื้อหาที่เหมาะกับพื้นที่หนึ่งอาจดูเป็นโฆษณาที่แข็งทื่อในอีกพื้นที่หนึ่งไฟนาชุกจึงให้ความสำคัญกับความเกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงความสามารถในการสื่อสารเรื่องของแบรนด์ผ่านรูปแบบที่ผู้ชมในบริบทนั้นยอมรับและสนใจความเกี่ยวข้องไม่เท่ากับการไล่ตามกระแสอย่างผิวเผินเพราะหากแบรนด์ใช้เทรนด์โดยไม่เข้าใจความหมายผู้ชมอาจมองว่าเป็นการแทรกตัวอย่างไม่จริงใจหลักปฏิบัติคือให้เริ่มจากการสังเกตเนื้อหาที่คนดูจริงศึกษาภาษาและแรงจูงใจของชุมชนแล้วแปลงจุดแข็งของสินค้าบริการหรือบุคลิกแบรนด์ให้เป็นเรื่องเล่าที่เหมาะสมวิธีนี้ทำให้การผลิตคอนเทนต์เป็นงานตีความวัฒนธรรมควบคู่กับการสื่อสารการตลาดและลดการพึ่งพาข้อความขายตรงที่ผู้ชมมักเลื่อนผ่านประเด็น4การสร้างแบรนด์และการขายต้องทำงานร่วมกันผ่านอารมณ์ความทรงจำและความเชื่อถือไวเนชุกแยกบทบาทของการสร้างแบรนด์ออกจากการเร่งยอดขายอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้มองว่า2 สิ่งนี้เป็นทางเลือกที่ต้องเลือกเพียงด้านเดียวการขายมุ่งสู่การตัดสินใจในเวลาปัจจุบันเช่น การคลิกการสมัครหรือการซื้อขณะที่แบรนด์คือชุดความรู้สึกความทรงจำและความคาดหวังที่ผู้คนเชื่อมโยงกับกิจการในระยะยาวเมื่อผู้บริโภคต้องเลือกในตลาดที่สินค้าใกล้เคียงกันคุ้นเคยและความไว้วางใจมักมีผลต่อการตัดสินใจอย่างมากหนังสือจึงสนับสนุนการทำเนื้อหาที่สร้างคุณค่าต่อผู้ชมแม้ไม่ได้ปิดการขายในทันทีเพราะการปรากฏตัวอย่างมีประโยชน์น่าสนใจหรือมีมนุษยธรรมสามารถสะสมความหมายให้แบรนด์ได้อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ได้ปฏิเสธโฆษณาที่มีคำกระตุ้นให้ลงมือทำแต่ชี้ว่าข้อเสนอขายจะมีประสิทธิภาพกว่าเมื่ออยู่บนฐานของความสนใจและความเชื่อใจที่สร้างไว้แล้วสำหรับนักปฏิบัติในสำคัญคือควรวัดผลทั้งตัวชี้วัดระยะสั้นและสัญญาณของความแข็งแรงของแบรนด์ไม่ควรตัดสินคุณค่าคอนเทนต์ทุกชิ้นจากยอดขายทันทีเพียงตัวเดียวประเด็นสุดท้ายการโฆษณาสมัยใหม่ต้องเป็นการทดลองเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่การเพิ่มงบให้ชิ้นงานเดิมหนังสือเสนอภาพของโฆษณาสมัยใหม่ในฐานะเนื้อหาที่ต้องแข่งขันกับความบันเทิงข่าวและบทสนทนาของผู้คนโดยตรงผู้ชมไม่ได้เปิดแพลตฟอร์มเพื่อรอดูโฆษณาดังนั้นการซื้อสื่อเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้สารมีประสิทธิภาพหากชิ้นงานไม่ดึงดูดพอให้หยุดดูหรือไม่สร้างเหตุผลให้สนใจต่อไวนชุกจึงให้ความสำคัญกับการผลิตงานสร้างสรรค์จำนวนมากการทดสอบหลายมุมเล่าเรื่องและการเรียนรู้จากผลตอบรับจริงแทนการยึดติดกับแคมเปญใหญ่เพียงไม่กี่ชิ้นแนวทางนี้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อัลกอริทึมและพฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนเร็วการทดลองช่วยให้ทีมค้นพบว่าจุดขายใดๆรูปแบบใดๆหรือกลุ่มผู้ชมใดๆทำให้เนื้อหามีความเกี่ยวข้องมากที่สุดแต่การทดลองที่ดีไม่ใช่การผลิตอย่างไร้ทิศทางต้องมีสมมติฐานและเกณฑ์ประเมินที่เหมาะกับเป้าหมายเช่นการรับรู้การรับชมการมีส่วนร่วมหรือการเปลี่ยนเป็นยอดขายหนังสือจึงเชื่อมความคล่องตัวของทีมคอนเทนต์เข้ากับการใช้แพลตฟอร์มโฆษณาโดยมองข้อมูลเป็นเครื่องมือปรับปรุงงานไม่ใช่ข้ออ้างให้ละทิ้งการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์โดยสรุปday trading attention เหมาะกับเจ้าของธุรกิจนักการตลาดผู้ดูแลแบรนด์ทีมโฆษณาครีเอเตอร์และผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจเรื่องงบสื่อในสภาพแวดล้อมดิจิทัลผู้ที่ได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือคนที่รู้สึกว่าการมีผู้ติดตามการโพสต์สม่ำเสมอหรือการเพิ่มงบโฆษณาไม่ได้แปลเป็นการเติบโตเสมอไปหนังสือช่วยจัดระเบียบปัญหานี้ด้วยกรอบคิดว่าต้องค้นหาความสนใจที่ยังมีโอกาสเข้าใจวิธีทำงานของแพลตฟอร์มและทำเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมก่อนจึงค่อยขยายผลผ่านสื่อแบบเสียเงินประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมองการตลาดเนื้อหาเป็นกระบวนการสังเกตทดลองและปรับอย่างต่อเนื่องแทนการหาสูตรสำเร็จเพียงสูตรเดียวส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการแยกความต่างๆระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับการปิดยอดขายระยะสั้นได้ชัดขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดดิจิทัลที่เน้นเทคนิคของแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การเสนอหลักการซึ่งยอมรับว่าช่องทางและอัลกอริทึมเปลี่ยนเสมอโดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์วัฒนธรรมความเกี่ยวข้องของเนื้อหาและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นข้อได้เปรียบอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้แนวคิดนี้ร่วมกับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายธุรกิจและข้อจำกัดของทรัพยากรเพราะการตอบสนองต่อเทรนด์อย่างรวดเร็วจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อยังรักษาความชัดเจนของแบรนด์และวัดผลได้อย่างมีวินัยหากคุณต้องการสนับสนุน Gary Vaynerchuk คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่